Пачатак навучальнага году – адказная пара і для малых, і для дарослых. Поспехі ў школе і жаданні вучыцца залежаць не толькі ад саміх школьнікаў, але і ад іх бацькоў, ад таго, як яны змаглі натхніць дзяцей да спасціжэння новых ведаў. Менавіта з гэтай мэтай у інтэнцыі добрых вучнёўскіх дасягненняў у некаторых касцёлах краіны прайшлі начы чування, прысвечаныя новаму навучальнаму году. Малітвы за сваіх дзяцей распачаліся пасля святой літургіі. Але на пачатку святары тлумачылі сабраным моц мэтанакіраванага чування і запрашалі да шчырай малітвы да Духа Святога, каб вучоба праходзіла ў радасці, а веды даваліся лёгка. Так, у чырвоным касцёле сталіцы падчас начычування адбываецца адарацыя копіі турынскага цалуна, што знаходзіцца ў храме, адарацыя найсвяцейшага сакраменту, малітва на ружанцы, літанія да Божай міласэрнасці. Увесь час ёсць магчымасць споведзі, размовы са святаром. Ноч чування ў інтэнцыі вучняў і студэнтаў заўсёды збірае шмат жадаючых аддаць сябе ці сваіх дзяцей у рукі Божаму проведу. Безумоўна, я аддаю належнае настаўніцкім ведам, здольнасцям іх перадаць, ведаю магчымасці свайго сына, кажа адна з удзельніц начнога чування. Але не магу не папрасіць пана Езуса і панну Марыю апікавацца маім сынам, дапамагчы яму, першакласніку, добра вучыцца і любіць школу.